bekleyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şunu 2013 yılın 3. dekabrı hepdenin seyşenme günü. Havarlar günlülüğü ve gözetim programmalarını değiştirmeden odol, mühüm havarların kabirleri bilen tanış olun. Olur lentede min Sehra Gulam'la bir tanıştırayan. Aşgabat saat bilen saat 9. Kiyevde yüzlerçe protestçi hükümetin idara jayını böwütledi. Olar Yevropa bileleşi bilen ılalaşa gol oymaktan ýüdeýän prezident Viktor Yanukovych häkimetden çetleşme üçin basyş etmäge dowam edýärler.
Маємо чіткий план на завтрашній день. Завтра ми розпочинаємо з пікету кабінету міністрів України.
Duşenme günkü bu waka yekşenme günü Kiyevin garaşsızlyk meydanında polisiýa bilen protestçileriň arasynda bolan çaknyşyklaryň ideýany bolup geçdi. Şol çaknyşykda 100 000 bilen 350 000 aralygynda protestçiniň bardygy aýdylýar. Oppozisiýa umumy ýörüşlere çağırış edip, seýşenme günü parlamentde ynam ses berilişi geçirmek arkaly hökümeti agdarmak isleýär. Birleşen Milletler Uruması geçen ay Irak'ta ölüm cezası görünüşündeki öldürmelerin göz örtülü artındığını haber veriyor. Birleşen Milletler Uruması'nın Irak'taki misyasının teyde yayreden malumatına göre yurtta geçen ay öldürülenlerin sanı 659'a den olupdır. Bu görközücü Oktyabr ayında 979 adama baravardı. Muğaramadan gürün edilen Uruma'nın beriyen malumatına göre Irak'ta nişan alınıp öldürülenlerin sanı artıbdır. Birleşen Milletler Uruması'n malumatına göre geçen ay Bağdat'ta ve onun töweregindäki territoriýalarda jemi 224 adam öldürilipdir. Bu görkezüji Ninevah vilayetinde 107 adama barabar bolupdir. Şu ýylyň dowamında Irak'ta 8000'den gowrak adam öldürildi. Birleşen Milletler Uruması'n bu malumaty ýaýdan güni Bağdat'ın Demirgazyk gündogarındaky Al-Qaida hereketine garşy çykan Sünni taýpasynyň lideriniň oğlunyň jaýlanyş merasymynda hem 3 tane bomba partladyrly. Ýeşenme güni bolan şol partlamalar 17 adam öldü. Owansanyň prezidenti Hamid Karzai Kabulyň Washington bilen iki taraplaryň howpsuzlyk ylalaşygyna gol goýmagyny basyş etmek üçin Birleşen Ştatlary harby üçinçilikleri togtutmakda aýplady. Karzai'ň edarasynyň ýeşenme güni giýişlik ýereden beýanatynda ýanyç üçinçiliginiň we Owan armiýasyna we polisiýasyna berilen gollug kömekleriniň kesilmegi Owansanyň iki taraplaryň howpsuzlyk ylalaşygyna gol goýmak üçin edilen basyşlaryň alamatydyr diýilýär. Washington bu aýplamalary reddedýär. Geçen hepde Karzai Washington'dan Taliban bilen geçirilecek parahatçılık gepleşiklerinde kömek etmeğine ve gurun edilen ılarlışığı gol oymadığının odol Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının harvaları tarafından Owan öylerine gurun edilen reitleri durdurmağını soraptı. Gurun edilen bu pakt 2014 yılda halkarı koşunun Owan sani terk etmeğinin ideyanı Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının yurtta saklanıp kalacak harvı misyasını kesitler. Washington iki taraflayın hopsuzluk paktına tizden tiz gol oylması Amerika'nın Birleşen Ştatlarynyň we NATO-nyň ähli goşunlarynyň ýurtdan çykmagyna taýýarlyk görmekden başga çykalgasynyň ýokdugyny aýdypdy. Kırgızistan'ın önkü parlament sözcüsü Akmatbek Keldibekov'un Müngülörçe tarapdarı Oş Regional Hükümetinin baş edarasına yürüyüş etdi. Protestçiler Keldibekov'un tutsuluktan boşadılmağını talep ediyalar. Duşen önü geçirilen protestlere ağzından 20 protestçi atlıq atnaşdı. Polisiya protestçilerin hükümet binasına girmeğinin önünü alma başardı. Atlı Oş regionundan Keldibekov, yurdun salgıt kulluğunda ve devlet sosial fondunda işlen dövrü ve ripesinden hiyanatçılıklı peydalanmakta ve mali galplıklı aýplanyp geçen aý tutsak edilipdi. Keldibekovyň aklawçysy Tatiana Çilnikinanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, duşenbe günü Bişkek şäher sudy Keldibekovy 19 ýanwary çenli deklapky tutsakhanada saklamak baradaky Bişkek etrap sudynyň kararyny öz güýjünde saklapdyr. Oppozisiýon Atajurt ýany Atawatan partiýasynyň agdaty Keldibekov 2010 we 2011 ýyllarda parlamentiň sözçüsi wezipesini işläpdi. Pakistan'da yolçu avtobusu 150 metr beyiklikten çunjara kaçtı. Yol hadisesinde adından 10 adam öldü. Bu vaka Gimalay dağlarının yerleşen regionu Kaşmir'de bolup geçti. Pakistan'da qara yolların hilinin pesliği ve sürücülerin avtoluğu erve sürmek sebeple sonu ölüm bilen utoryan yol hadiselerine köp duş eliniyar. Özbekistanın prezidenti Islam Karimovun qeydi Gulnara Karimova qeydcəsinə şəxsi hücumu başlatmaq maqsadı bilən Twitter sosial ulomunu qaytadan ulanıb başladı. Karimova heptərin sonuna çap edən tweetlərində qeydcəsi Lola Karimova Tılayvanın baylığının Bilan adlı Şvitsar biznes jurnalının yaqinnaqı yayrıdan malumatından has yuqurduğunu öngü sürdü. Karimova Tılayva özünün ve adamsının Şvitsariyanın en bay cüütlerinin hatarında da haqinnaqı malumatları reddetti. Gulnara Karimova Bilan jurnalının malumatını Gıyıcıksının Birleşen Ştatlarındakı hem de Dubai'daki emlaklarının ve baylığının nazara alınmandığını öngü sürdü. Bunun ön Karimova Gıyıcıksının maşğalarının içindeki ençeme problemaları dörütmek dayıplab, ol bu problemaların maşğalarını kurşavalandığını sözünün üstüne koşuptu. Son kuğunların devamında Karimova'nın Twitter hesabı ençeme gedek öçürülüp qaytadan açıldı. Qadırlı dinleyiciler, siz xəbərlərin kəbirlər bilən tanış olunuz. Olur tayarlab diqqətinizi yetirən mən Səhra Qulam Nəbi. Biz öz gəpləşkiləmizi davam etdirəyət. Adatlıq radiosunun tolqunlarına qarşı.